Somaliland hariiroo daldalaa Itiyoophiyaa waliin cimsachuudhaaf piroojektiin ka waggaa tokko baafatte dadhabaa deemuu isaatu dubbatamaa jira. Hoogganoonni olaanoon gargaarsi dabalataa yoo argame dinagdee biyyattii akka cimsuu danda'u dubbataa jiru. Gabaasaa Saalem Salamoon jaalannetu dhiyeessa.
Jarmeeyaan London keessatti maadheeffate hoogganoota dinagdee kan Somaaliland waliin workshoppiif gorsi kennu yeroo dhiyoo keessatti xumuramuuf deema. Gareen Trade and Investment Advocacy Fund jedhamu biyyoonni addunyaa irratti hiyyeeyyii ta'an hariiroo daldalaa tolfamurraa akka bu'aa argatan godha. Bara darbee jechuun 2018 irraa jalqabee gareen kun hoogganoonni Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa wajjin waliigaltee gama dinagdee akka tolfatan gargaaraa ture. Gorsi kennames wixinee waliigaltee gama daldalaa fi geejjibawwan akka qophaa'u akkasumas qabeenyaan jiran irratti odeeffannoon akka argamu gargaaree jira. Sagantaa waliigalaaf kan ramadame doolaara miliyoona 18 buufata doonii barbaraa bifa ammayyaan haaressuu irratti fuulleeffata. Bara 1970 keessa biyyi tokkummaa Soviyet duraanii buufata doonii kanaan haala itti fufiinsa qabuun itti fayyadamaa turte. Garuu Raashaan ifatti waan gargaaruuf dhiyeessite hin qabdu jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Somaaliland Yaasin Mahamud Hiir VOA'f ibsanii jiru. Dhimma kanarratti mariin sirnaawaan yookaan quunnamtiin tokko iyyuu hin jiru jedhan. Gama kaaniin Somaaliland hariiroo ho'aa fi bu'a qabeessa ta'e biyya tokkummaa Emireetota Arabaa waliin qabaachuu isheetti gammadaa jirti. Kunis buufata doonii barbaraaf carraa daldalaa kan kenne yoo ta'u piroojekticha keessaa qooda guddaa Somaaliland akka qabaattu carraa kenneera. Baatii caamsaa darbe Itiyoophiyaan piroojektii kana keessaa harka 19 qooddattee jirti. Pireezidaantii Somaaliland Muusee Biihii Abdiif gorsaa waa'ee dinagdee kata'an Osmaan Sheekh Ahmed VOA'f akka ibsanitti hariiroo dinagdee Somaaliland Itiyoophiyaa waliin qabdu hedduu gaariidha. Hariiroo daldalaa jabaa fi kan Itiyoophiyaaf bu'aa guddaa argamsiisee jedhu. Somaaliland waggaatti mi'a doolaara miliyoona 600 hanga miliyoona 700 baasu gara Itiyoophiyaatti ergitii jedhan. Somaaliland walaba taatee mariin gaggeessitu martii isa waa'ee dinagdeef nageenya naannooti. Hawaasni addunyaa ammayyuu Somaaliland biyya of dandeessedha jechuudhaan beekannoon kennin jira. Ummanni Somaaliland garuu dhugaa addaa keessa jiraataa jedhan Ahmed. Dhugaan jiru Somaaliland Somaaliyaarraa egaa adda baatee waggaa 27 yoo ta'u kun dhugaa haaraatuu hin ta'in kan duraanu ture jedhan. Biyyoonni hunduu garuu akka biyya walabaatti Somaaliilaandiif beekannoo kennuu waan hin oolledha jedhanii ministiriin dantaalaa kun dubbataniiru. Sababiin isaas jedhan Somaaliilaandi keessa dhugaa jiru argaa jiru waan ta'eef. Baatii muddee darbee fi hiiriif gorsaan isaanii kan dinagdee Ahmed dippiloomaatota Yuunaayitid Isteets keessaa daawwatanii turan. Kunis qaamota mootummaa Ameerikaa misoomaa kan ilaaleen Somaaliiland keessa odeeffannoo haaraa jiru akka hubatan gochuuf ture. Kana malees qooda Ameerikaan haga ammaatti qabduu fi banaat tafee hubachiisuuf jecha. Ministeeriin haajaa alaa Somaaliland hiira akka ibsanitti Somaaliland gama misooma dinagdeen deeggarsa barbaaddi. Kana qofa miti jedhan adda addummaa Itiyoophiyaa waliin qabnu furuufis deeggarsa barbaaddi jedhaniiru. Garuu jedhan hariiroo gam lamaan gidduutti haaraa tolfame yeroo ilaalan of eeggannoo barbaachisa. Biyyoonni hedduun gara keenyatti dhufuuf wal saamaa jiran bu'aa ofiif jedhaniitu ka jedhan hiir dhumarratti garuu waan fedhii ishee ta'e murteessuun qooda Somaaliland ta'uu qabaa jedhan. Deeggarsa biyyooti alaarraa argamuun hojiin investimentii dhuunfaa Somaaliland keessatti haala gaariin gaggeeffamaa jira jechuudhaan Ahmed ka dubbatan ta'us caamni hamaan bara 2017 biyyattii mudate beeladaalee biyyattiin qabdu 100 keessaa harka 70 fixee biyyattii daran hiyyummaa keessatti kuffise. Gargaarsa addunyaa hangi tokko waan kennameef jecha biyyattiin ooltee jirtii jedhan hir. Garuu hundee dinagdee Somaaliland deebisanii dhaabuu caalaa wanni biyyatti gargaaru hin jiru jedhu. Addunyaan akka biyyaatti Somaaliilaandiif beekannoo dhorkuun gargaarsi dinagdee kennamu duubatti akka hirkifatu godhee jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaas ta'e gamtaan Afrikaa Somaaliilaandiif akka biyyaatti beekannoo hin kennin jiru. Biyyoonni hedduun maallaqa isaanii gara Moqdishootti ergu. Hangi tokko keessaa Somaaliilaandiif kennamaa abdii jedhuun. garu haala kasi inojjatu kesuma biyonni lamen wali gala la fanjirretti jechudan ministrin dantala Somaliland hir dubbataniru.